Azatlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 11-iyul payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston qurilayotgan atom elektr stansiyasi energiya bloklari sonini yana 2-taga ko'paytirdi. Tashkent City hududida Markaziy Osiyodagi eng baland osmon o'par bino quriladi. Moskva politsiyasi Kreml yonida norozilik piketi o'tkazgan 7 nafar Qrim tatar faolini qamoqqa oldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekiston qurilayotgan atom elektr stansiyasi energiya bloklari sonini yana 2-taga ko'paytirdi. AES jami 4-ta energiya blokdan iborat bo'ladi. Bu haqda energetika vaziri Alisher Sultonov kunuzga bergan intervyusida ma'lum qildi. Unga ko'ra, birinchi energiya blok 2028-yilgacha, ikkinchisi 2030-yilgacha ishga tushiriladi. Keyingi ikkita blokka kamroq vaqt ketadi hamda nisbatan ozroq xarajatlarni talab qiladi. Sababi infratuzilma yo'lga qo'yilib, mexanizm ishga tushgan bo'ladi deb aytgan vazir O'zbekiston hukumatining Rossiya bilan AES qurish rejasi jamoatchilik orasida jiddiy e'tirozlar uyg'otmoqda. Toshkent City hududida Markaziy Osiyodagi eng baland osmono'par bino quriladi. Gazeta O'z nashrining xabar berishicha, 50 qavatli binoning balandligi 215 metrni tashkil qiladi va u 1,5 gektar yerni egallaydi. Loyihaning qiymati 150 million dollarga baholanmoqda. O'zbekistonda yaqin oylar ichida taksi-free tizimini yo'lga qo'yish rejalashtirilmoqda. Prezident Mirziyoyev 10-iyul kuni bu boradagi qarorni imzolab, bu tizimni ishlab chiqish uchun tegishli organ 3 oy muddat berdi. Taksi free tizimi chet el fuqarolariga O'zbekistonda xarid qilingan tovarlari uchun qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib berishni nazarda tutsa, yillardan beri Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarda Avstraliya, Indoneziya, Argentina kabi o'nlab boshqa davlatlarda ishlab keladi. Rossiyada bu tizim 2018-yilning yanvaridan ishga tushirildi. Samarqand viloyatida shahar va tuman hokimlari tomonidan 2018-yilda qabul qilingan 186 qaror va farmoyish noqonuniy deb topildi. Zarnews nashrining 9-iyulda bildirishicha, bu haqda viloyat hokimligi viloyat adliya boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan yig'ilish chog'ida ma'lum qilindi. 186 qarordan 28-tasi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar, 29-tasi ma'muriy sudlar, 129-tasi prokuratura tomonidan bekor qilingan. Moskva politsiyasi Kreml yonida norozilik piketi o'tkazgan 7 nafar Qrim tatar faolini qamoqqa oldi. Faollar 10-iyulda Qrimda terrorchilik bilan kurash, o'zgacha fikrlovchilarga qarshi kurashdi degan plakatni ko'tarib Qizil maydonga kelgan edi.
Это мы в Крым с Крыма приехали. Нас там никто не слышит. Наших детей, наших.
Biz Qrimdan keldik. Bizni u yerda hech kim eshitmayapti. Bolalarimizni qamab qo'yishdi. Shuning uchun bu yerga keldik. Biz o'z fikrimizni aytmoqchimiz, dedi norozilardan biri. Mazkur piket Rossiya Oliy sudida 4 nafar Qrim tatarining apellyatsiya arizasi ko'rib chiqilishidan 1 kun oldin o'tkazildi. Bu Qrim tatarlar Hizbut Tahrirga a'zolikda ayblanib 9 yildan 17 yilgacha qamalgan edilar. Gretsiyaning Halkidiki mintaqasida 10-iyul kuni yuz bergan dovul oqibatida kamida 5 nafar turist halok bo'ldi. Halok bo'lgan turistlardan 2 nafari Rossiya, 1 nafari Ruminiya va 2 nafari Chexiya fuqarolari ekani bildirildi. Rasmiylar yana 20 odam jarohatlanganini aytmoqda. Ularga ko'ra, dovul qulatgan daraxtlar va simyog'ochlar ostida yana qurbon bo'lganlar topilishi ehtimol. AQSh prezidenti Donald Trampni no'noq deb atagan Britaniyaning Vashingtondagi elchisi Kim Darrok 10-iyul kuni iste'fo berdi. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey Darrok iste'fo berganidan afsus bildirdi. Men bugun ertalab Ser Kim Darrok bilan gaplashdim. Men u iste'foga chiqish yo'lini tanlaganidan chuqur afsus bildirdim, dedi Mey. Daily Mail nashri 6-iyul kuni elchi Darrokning Britaniya tashqi ishlar vazirligiga jo'natgan bildiruvlaridan parchalarni e'lon qilgandi. Bu yozishmalarda Darrok Trampni no'noq va nokompetent rahbar deb atagan. Britaniya tashqi ishlar vazirligi elchi bilan maxfiy yozishmani jurnalistlarga kim taqdim etgani yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazmoqda. Bunga javoban AQSh prezidenti Donald Tramp 8-iyul kuni Britaniyaning Vashingtondagi elchisi Kim Darrok bilan hech qanday tarzda muloqot qilish istagi yo'qligini bildirgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarni internetdagi saytimizda o'qiy olasiz. Xabarlarni Elmurod o'qidi.
Bozotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Oliy sud Karimov qamoqda eng uzoq o'tirgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovni oqlamadi.
Men oqlash kerakida oqlash ko'rdiga bular nazorat tartibida yozdinglar agar siz norozi bo'lsanglar deyapti.
Fransiya O'zbekistonga Gulnora Karimovaning pullarini qaytaradigan bo'ldi. Hukumat majburiy formadan voz kechdi. Andijon maktabi aksincha bu talabni kuchaytirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Oliy sud Karimov qamog'ida eng uzoq o'tirgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovni oqlamadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 10-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati 24 yil qamoqda saqlangan sobiq mahkum O'zbekiston Oliy kengashi sobiq deputati Samandar Qo'qonovning reabilitatsiya qilinishini so'rab yozgan arizasini qanoatlantirmadi. Oliy sudning 5 kishilik kassatsiya sudlov hay'ati Samandar Qo'qonovning jinoyat ishini qayta ko'rib chiqib, dastlabki instansiya sudi hukmini o'zgarishsiz qoldirish haqida ajrim chiqardi. Bu haqda Ozodlikka 75 yashar Qo'qonovning o'zi ma'lum qildi. 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda Qo'qonov ozodlikka chiqqanidan 3 yilcha o'tib, Oliy sud hay'ati chiqargan ajrim O'zbekistonda sud tizimi mustaqilligi haqidagi umidlarni puchga chiqarganini aytarkan shunday dedi.
O'zi ular yana eski kasalliklari qo'zg'ayapti shekillida. Meni oqlash kerakida oqlash ko'rdiga bular nazorat tarkibida yozdinglar agar bizga norozi bo'lsanglar deyapti. O'zi nazorat tarkibida ham kasatsiya tarkibida ham 6 marta yozganmi bu 7-chisi edi o'zi.
10-iyul kungi ajrimda Qo'qonovga ochilgan jinoyat ishidagi epizodlarning barchasi o'z isbotini topgani, daliliy ashyolar va guvohlar bilan yetarlicha asoslangani uchun qondirilmadi deyilgan. Mahkamada qatnashgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, sud majlisidan so'ng unga raislik qilgan hakam jinoyat ishidagi 20 tomlik materiallarning barchasi to'la qonuniy me'yorlar asosida o'rganib chiqilgani va ularning birortasini rad qilib bo'lmasligini aytgan. Samandar Qo'qonovning himoyachisi Nuriddin Sandiboyev Oliy sud hay'ati oldida qilgan chiqishida Oliy sud Samandar Qo'qonovni uning o'zi uchun emas, balki mamlakatda borayotgan islohotlarga nisbatan odamlarda umid uyg'otish, Mirziyoyev siyosatiga ishontirish uchun ham oqlashi kerak degan. Samandar Qo'qonov mahkamasida qatnashgan jamoat himoyachisi shoir Hamroqul Asqar Qo'qonov ustidan chiqarilgan ajrimdan hafsalasi bir bo'lganini yashirmadi.
Qo'qonovni hibsga olmish, tergov jarayonlarida buzilgan huquqlarining o'zi, uning oilasi o'tkazgan tazyiqlar, ular hammasi Islom Karimovning topshirig'i bilan bajarilganligini hamma biladi. Sud tizimidagi Karimov davrida ishlagan odamlar, haligacha faoliyat ko'rsatayotgani, o'sha rasm-rusumlar, o'sha yuqoriga qarab harakat qilishlar, o'zlarini mustaqil ekanliklarini his qilmaslik mana shunday oqibatga olib keldi.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Hamroqul Asqar. Samandar Qo'qonov haqiqat qaror topishi uchun kurashni davom ettirishi, qonunchilikda ko'zda tutilgan tartibda yana reabilitatsiya urinishini davom ettirishini aytadi.
Uni shunday tashab qo'ymayman men. Haqiqatni qaror topishini so'rab baribir Mirziyoyevga yana murojaat qilaman. Bas shulajim yo'q.
Deydi Ozodlik bilan 10-iyul kungi suhbatda Samandar Qo'qonov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Fransiya Parijda Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan mulklarni sotishdan tushgan pullarni O'zbekiston hukumatiga topshiradi. Bu haqda Fransiya yangiliklar radiosi RFI prokuror Nikola Bayetoga tayangan holda 9-iyul kuni xabar berdi. Prokurorning bildirishicha gap Gulnora Karimovaning Parijdagi kvartirasi, Saint-Tropez shahri yaqinidagi Gassena aholi punktida joylashgan villasi va Degressedagi qasri haqida bormoqda. Bu mulklar SCI mulkni boshqarish shirkati nomiga rasmiylashtirilgan. Fransuz tergovchilari bu obyektlar xorij telekommunikatsiya shirkatlari O'zbekiston bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga bergan poralar hisobiga sotib olinganini aniqlagan. SCI shirkati 26 iyun kuni tergov bilan hamkorlik qilishga rozilik bildirgan va avvaldan aybdor ekanligini tan olgan holda prokuraturaga kelgan. SCI shirkati 9 iyulgacha tergov ustidan apellyatsiya kiritish huquqiga ega bo'lgan, biroq bu huquqdan foydalanmagan. Shundan kelib chiqqan holda Gulnora Karimovaga tegishli bu 3 obyekt musodara qilingan hisoblanadi. Prokuror Nikola Bayetoga ko'ra, Karimovaning Parijdagi mulki bo'yicha yakuniy qarorni Toshkent joriy yilda qabul qildi. Buning uchun O'zbekiston hukumati bilan 18 oy mobaynida muzokaralar olib borildi. Bayeto sud tergovchisi Serj Turner bilan Toshkentga kelib, pullarni qaytarish yo'nalishida qanday yuridik yo'lni tanlash masalasini muhokama qilganlaridan so'ng O'zbekiston hukumati yakuniy qarorni qabul qilgan. O'zbekistonga qancha pul qaytariladi? Hozircha bu savolga aniq javob yo'q. Sekaldining Fransiya yangiliklar radiosiga aytishicha, Fransiyada musodara qilingan mulklar boshqa bir davlatga tovon sifatida berilmaydi. Shuning uchun O'zbekistonga mulklarni sotishdan tushgan pullargina qaytariladi. Gulnora Karimovaning mulklarini kim ochdi savdosida sotish Fransiya musodara qilingan mulklarni qaytarish agentligi nazorati ostida o'tkaziladi. Gulnora Karimovaning Parijdagi kvartirasi 2019 yilning bahorida 14 million yevroga sotilgan. Bu sotib olingan bahodan 2 barobarga arzondir. Sotilgan mulklardan tushgan pulning 2 million yevrosi tergov xarajatlarini qoplash uchun tovon puli sifatida ushlab qolinadi. Fransuz matbuotining yozishicha, Gulnora Karimova Parijdagi kvartirani 31 million yevroga, villani 2 million 400 ming yevroga, qasrni esa 28 million yevroga sotib olgan. 2015 yilning avgustida AQSh qator mamlakatlarda Gulnora Karimovaning 1 milliard dollarlik aktivlarini muzlatib qo'yishni iltimos qildi. 24 iyun kuni Shvetsariya federal prokuraturasi Karimovaning 2012 yil muzlatilgan 850 million dollar pulining 133 millionini O'zbekistonga qaytarish haqida dastlabki kelishuvga erishilganini bildirgandi. Ammo 1 iyul kuni Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi advokati Grigoar Manje Shvetsariya federal jinoyat sudi 555 million dollarning qaytarilishini zudlik bilan to'xtatgani to'g'risida ma'lum qildi. Karimova advokati 4 iyul kuni mijoziga nisbatan zo'ravonlik bilan hibsda saqlanishi to'xtatilmas ekan, muzlatilgan pullarni qaytarish borasida O'zbekiston hukumati bilan hech qanday hamkorlik bo'lmasligi haqida bayonot berdi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon shahridagi 13-chi umumta'lim maktabi direktorining ota-onalari Telegram kanali orqali ozodlikka yo'llagan audio xabarida 1 sentyabr kuni hamma o'quvchining yagona maktab formasida kelishi buyurilgan. Direktor yagona forma sotib olishni istamagan ota-onalarga keskin ohangda farzandlarini boshqa maktabga ko'chirishni tavsiya qiladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi 13-chi umumta'lim maktabida 4 farzandi o'qiydigan onalardan biri maktab direktori Nargiza Abdurahmonovaning ota-onalarga Telegram kanali orqali yuborgan audio xabarini ozodlikka taqdim qildi. Bolalariga maktab rahbariyati bosim o'tkazishidan xavotirlangan bu ona shaxsi sir qolishini so'radi. Audioxabarda maktab direktor deb ishlanayotgan shaxs ota-onalarga sentyabrdan o'z maktabida o'qiydiganlarning bir xil formada kelishi majburiy ekanini aytadi. Mening maktabimda ichki tartib belgilangan, shunga ko'ra hamma o'quvchilar formada bo'lishi shart. Vazirlar mahkamasining 666 qarorini ta'minlash maqsadida biz rahbarlarga majburan qildirdi. Majbur qilgani uchun men shu narsaga yondashdim. O'quvchilar orasidagi tenglik bu formadan boshlanadi. Bolani tabaqaga bo'lishliklar ana shu formasizlikdan boshlanadi. Shuning uchun forma albatta bo'ladi. Troyka, ya'ni to'q ko'k shim, kostyum, kamzul. Qizlarga ko'k kamzul, kostyum, yubka, bantik, oq kolgotka. Mening maktabimda kimning farzandi bo'lishidan qat'iy nazar o'quvchi bo'lib qolish shart. Agar mening formam sizga ma'qul kelmasa, marhamat, bolangizni boshqa maktabda o'qitishingiz mumkin, deydi maktab direktori. Direktor formani qaysi tikuvchidan olishni ham qayta-qayta maslahat beradi. Meni agitatsiya qilyapti ekan deb o'ylamanglar. Boshqa joylarnikini ham ko'rdim, unchalik emas. 1-chi maktabning yonboshida Nilufar degan tikuvchi bor. O'sha yerga borib ko'ringlar, 13-chi maktab deb olaveringlar. Mening u bilan tanish bilishchiligim yo'q. Har qalay u qizning formalari sifatli, deydi direktor. 4 farzandining har biriga eng arzoni 180 ming bo'lgan formadan juft-juftlab olib berish ozodlik gaplashgan onalardan biriga ko'ra oila hamyoniga og'irlik qilmoqda. Direktor, bu mening maktabim. Hammang bir xil forma tiktirishga majbursan. Xohlamasang ana katta ko'cha, deyapti. Vaholanki, hukumat yagona maktab formasi bo'lishini 2024 yilgacha kechiktirgan edi. Direktorimiz esa mana shu adresda chevar bor, o'sha yerda tiktirasizlar, u bizning maktabimizni etiketkasi bilan tikib beradi, deyapti. O'tgan yil oq-qora qilib kiyintirgan edi, keyin to'q ko'k rangnisini olinglar deyishdi. Majbur yana bozordan borib shu rangdagisini oldik. Endi esa o'sha chevarga borib tiktirishimiz kerak ekan, deydi har yili o'zgarayotgan forma olishdan bezib qolganini aytgan ona. Maktab direktori Nargiza Abdurahmonovaning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Andijon shahar xalq ta'lim bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi, har bir maktab o'zining ichki nizomi bo'yicha ota-onalar bilan kengashgan holda bir xil maktab formasini joriy qilish huquqiga ega ekanini bildirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Marhamatdagi tug'ruqxonada ayollar joy yetishmasligidan polda yotibdi. Ukraina sharqidagi janglarda yana bir o'zbek nayumligi otib o'ldirildi. Buxoro futbol jamoasi rahbariyati o'zini korrupsiyada ayblagan fan klubini tarqatib yubordi. Tojikistonda 14 mahbus nondan zaharlanib halok bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
Andijon viloyat Marhamat tumanidagi tug'ruqxonada ayollar joy yetishmasligidan polda yotibdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka kelgan suratda ko'rinishidan yangi yoki yaqinda ta'mirdan chiqqan xonaning oq kafil to'shalgan poliga tashlangan matraslar ustida 3 ayol yotgani, 4-chi ayol bola emizayotgani aks etgan. Suratni ozodlikka jo'natgan ayolning yozishicha, bu surat Marhamat tuman tug'ruq kompleksida 24-iyulga o'tar tunda olingan. Tilga olingan tug'ruqxonada tug'ruqdan keyingi ayollarga qarovchi hamshira suratni Telegram orqali ko'rgach, unda aynan u ishlaydigan muassasa aks etganini tasdiqladi. Marhamat tuman tug'ruq kompleksi mudirasi Matluba Temirova 9-iyul kuni ozodlik savollariga javob berar ekan, tuqqan ayollarning polda yotganini inkor etdi. Kompleksimiz yaqinda ta'mirdan chiqdi. Xonalar yorug', toza, issiq, sovuq suv bilan ta'minlangan, 50 ayolga mo'ljallangan. Shu bugun 41 ayol bor. Ayollar polda yotibdi degan gap asossiz, dedi Matluba Temirova. Hamshiraning aytishicha, yoz oylari tug'ish mavsumi hisoblanadi va bu mavsumda ba'zi kunlari tuqqan ayollar soni 70 nafargacha yetadi. Mana shunday vaziyatda tuqqan ayollarning palatalarga sig'maganlari agar bo'sh bo'lsa, jonlantirish bo'limiga, intensiv terapiya bo'limiga yotqiziladi. Qolganlar 7-8 nafargachasi polga yotqiziladi, dedi hamshira. Hamshira fursatdan foydalanib o'zi va hamkasblarining boshqa bir muammosi haqida gapirdi. Uning aytishicha, kompleksning tug'ruqdan keyin yotadiganlar bo'limida 25 hamshira ishlaydi. Pensiya yoshi yaqin 1-2 hamkasbimizdan tashqari hammamiz bir oyda bir martagina ishga chiqamiz. Maoshimiz ham shunga yarasha, dedi hamshira. Tug'ruq kompleksi mudirasi Matluba Temirova hamshiralar keragidan ortiqcha ekanligini tan olar ekan, ularning hammasi ishga kirayotganida bir oyda bir kun, ikki kun ishlashga rozi bo'lgan, dedi. Temirovaning aytishicha, u Marhamat tuman tibbiyot birlashmasining iqtisodchisiga vaziyatni izga solish, hamshiralar sonini optimallashtirish kerakligini aytgan, iqtisodchi ko'rib chiqishga va'da bergan. Birlashmaning ismi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan rahbarlaridan biri ham tug'ruqxonada hamshiralar keragidan ortiqcha ekanligini tan olar ekan, bunday dedi.
Tug'ruqdan keyingilar bo'limida 25 hamshira ishlayotgani rost. Bunday ko'rinishni boshqa muassasalarda ham kuzatish mumkin. To'g'risi, o'zimiz ham hayron bo'lgan edik. Bunday ko'payib ketganidan vaziyatni o'nglash choralarini ko'rayapmiz.
Rasman ishli, aslida ishsizligidan zorlangan hamshiraning aytishicha, u bir oyda ishga bir kun boradi va 16 soat ishlaydi. Qolgan 29 kunda u ishsiz. Oladigan maoshi 100 ming so'm, taqriban 11 dollar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
3-iyul kuni Ukraina sharqida davom etayotgan qonli to'qnashuvlar paytida xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olinmagan Donetsk xalq respublikasi tuzilmasi tarafida jang qilgan yollanma o'zbekistonlik shaxs otib o'ldirildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari ofitseri Anatoliy Shtefan o'z Telegram kanalida xabar tarqatdi. Sharipov Hojiakbar Istamovich, o'zbek, 1987-yilda tug'ilgan. Navoiydan, Yasinovatay tumanida halok bo'ldi. Tsink tobut, muzlatgich va O'zbekistonga uzoq yo'l deb yozdi ukrainalik ofitser. Anatoliy Shtefan bu xabarga Hojiakbar Sharipovning tsink tobutda yotgan fotosuratini ham ilova qildi. Ukrainaning Miratvorit saytida ham Sharipovning likvidatsiya qilingani borasida ma'lumot e'lon qilindi. Aytilishicha 32 yashar Sharipov oldin ham yarador bo'lgan va 2015-yilning avgustida DNR, LNR tibbiy muassasalariga murojaat qilgan. U Ukraina sharqidagi urush amaliyotlari boshlangan 2014-yildan buyon Donetsk jangarilarining Vostok brigadasida jang qilgan. Yuk tashuvchi mashina va BMP haydovchisi bo'lgan. Uni shaxsan tanigan DNRchilar kontakti tarmoqda o'zbek laqabli bu jangarining Donetsk aeroporti, Blisna, Avdiyevka va Promkadagi janglarda ishtirok etgani, yaqin orada O'zbekistonga borib kelishni niyat qilganini yozdi. Hojiakbar Sharipov jangarilarga qo'shilishdan oldin Rossiyaning Tomsk shahrida yashab kelgan. Uni shaxsan bilishini aytgan Tomsk viloyati o'zbeklar diasporasi rahbari Hamza Hamroyev Sharipovning kriminal ishlarga aralashgandan keyin Donbassga ketganini aytadi.
Tomskga to'lqin bir ish qilgan yo'q u. Pastanni problema edi. O'g'irlik qiladi, to'p bilan urushadi, pastan shaqaydi uniki. Donbassga problem boshlangandan keyin bir 4 oy, 5 oydan keyin o'zi yo'q oldi bu. Hech kimga aytmasdan ketib olgan. U pastanni kriminal edi. Pastanni birovlar urush qilsa kelardi, biz yordam berib chiqarib olardik uni. Problemli bola edi u.
Dedi o'zbek jamiyati rahbari Ozodlik bilan suhbatda. Hojiakbar Sharipovni hayotda o'z o'rnini topolmaganlar toifasidan ekanini ta'kidlagan Hamroyev, Donbass, Suriya va urush borayotgan boshqa qaynoq nuqtalarga, asosan shu kabi kriminal avanturistlar ketayotganini ta'kidlaydi.
O'zbekistonga o'yisi bor. Otasiz o'sgan menimcha. O'sha paytda yo'qdi grajdanstvosi. Kelib ketadiganlardan emas edi u, pastan yashardi u. Umidaga, mirni hayotga o'rnini topmaganlar ketardi yo'qmi? U hayotda o'zini o'rnini topmagan edi. Tinch hayotga o'zi o'rni yo'qdi uni. Shularning toifasidan edi u.
Dedi Hamza Hamroyev. Ozodlik Ukraina sharqidagi mojaroda urushayotgan har ikki tarafda ham o'zbeklar va o'zbekistonliklar borligi to'g'risida ko'p marotaba xabar bergan. Germaniyaning chiqadigan Frankfurter Allgemeine gazetasi nemis razvedkasidagi o'z manbalariga tayangan holda Ukraina sharqida qurolli to'qnashuvlar boshlangan 2014-yil apreldan buyon kamida 50 ming kishi halok bo'lgani, bu esa rasmiy ma'lumotlarda keltirilayotgan raqamlardan 10 barobar ko'pligini yozdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda 14 mahbus nondan zaharlanib halok bo'ldi. O'lgan tojik mahbuslarning qarindoshlari ularning nondan zaharlanganiga ishonmayapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Aynigan non yeb o'lgani xabar qilingan 14 nafar tojik mahbusidan ayrimlarning qarindoshlari ularning tana a'zolari momataloq bo'lib ketgani singanini ko'rgach, rasmiy bayonotga shubha bilan qarayapti. O'g'limning burni singan ekan, yuzidan kimligini tanib bo'lmaydi, dedi Soda Salihova 9-iyulda Ozodlik radiosiga. Uning qo'shimcha qilishicha, u 34 yashar farzandi Niqqadam Solihovning tanasida kaltaklanish izlarini ko'rgan. Tojik prokurorlariga ko'ra, u 7-iyul kuni qamoqxona avtomobilida oziq-ovqatdan zaharlanib o'lganlardan biridir. Solihova Dushanbe chekkasidagi Varzob qishlog'ida ekstremizm ayblovi bilan 13 yillik qamoq jazasini o'tayotib o'lgan o'g'lini 8-iyulda dafn qildi. Solihov bilan birga o'lgan boshqa tojikistonlik mahbuslar yangi qamoqqa ko'chirilayotgan bo'lgan. Ularning shoshilinch dafn marosimini mahalla qo'mitalari va xavfsizlik xizmati vakillari kuzatib turgan. Marhumlarning ba'zi qarindoshlarining ozodlik jurnalistlariga xabar qilishicha, hokimiyat idoralari ularni dafn marosimi yordamidan chekkaroq turishni buyurgan. Ayrim oila a'zolari o'lgan qarindoshlarining tanasida kaltaklash izlarini ko'rgan va bu hol hokimiyat idoralarining ular qanday o'lgani xususida bergan tushuntirishiga shubha uyg'otmoqda. Mahkumlardan birining onasi o'g'lining tanasida ko'karmagan joyining o'zi qolmaganini aytdi. Voqeaning rasmiy talqiniga ko'ra, zaharlanish hokimiyat idoralari 128 nafar mahbusni Tojikiston shimolidagi So'g'd viloyatidan bir necha ulovda Dushanbe va mamlakat janubidagi boshqa joylarga ko'chirayotgan payt yuz bergan. Prokurorlarning aytishicha, bir mahbus 3 buxonka nonni 16 nafar mahbusga bo'lib bergan. Buning oqibatida ular zaharlanib bir necha soat ichida o'lgan. Non yeganlardan faqat 2 kishi tirik qolgan. Dushanbe g'arbida joylashgan Bog'ola qishlog'ida qarindoshlari 42 yashar Valijon Odiniyevni dafn qildi. U ekstremizm ayblovlari bilan qamalgan edi. Odinayevning oila a'zolari jurnalistlar bilan gaplashishdan bosh tortdi. Hokimiyat idoralari ularga ommaviy axborot vositalari vakillari bilan gaplashmaslikni tayinlagan ekan. Ammo ismini aytishni istamagan bir qarindoshining fikricha, mayitning yuzi momataloq bo'lib ketgan. Boshining orqa tarafida xuddi bolg'a bilan urilganday yara ham bo'lgan. Oilaga mayit kechasi soat 1:00 keltirib berilgan. O'sha qarindoshning bildirishicha, fuqaro kimidagi bir necha amaldor dafn etish bilan bog'liq marosimlarda qatnashgan va oiladan Odinayevni tezroq ko'mishni talab qilgan. Bog'ola qishlog'iga 8-iyuldagi dafn marosimini yoritish uchun borgan Ozodlik jurnalistlariga u yerdan ketish buyurilgan. Ozodlik radiosi Tojikistonning jazoni ijro etish boshqarmasi va boshqa davlat idoralariga mahbuslarning o'limiga oid izoh so'rab murojaat qildi, ammo javob ola olmadi. Ichki ishlar vazirligi voisi Umarjon Imomali hech bir o'lgan mahbusning qarindoshi shikoyat bilan murojaat qilmaganini bildirdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining rahbarlik hay'ati tarkibidan o'zbek vakillari joy ola olmadilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'oniston Milliy Majlisining Ulusi Jirga deb nomlanuvchi quyi palatasining rahbarlik hay'ati saylovlari o'tkazildi. Mamlakatning o'zbek vakillaridan 2 kishi, Muhammad Olim Soyi rais o'rinbosari va Azizullo Ulfati esa Ulusi Jirga kotibligi lavozimiga nomzod edilar. Mazkur o'zbek vakillari yetarli ovoz qo'lga kirita olmay, Afg'oniston parlamentining rahbarlik hay'ati tarkibiga kira olmadilar. Shimoliy Taxor viloyatidan mamlakat parlamentiga yo'l topgan o'zbek deputat Muhammad Olim Soyi General Abdurashid Do'stum aralashuvi natijasida Ulusi Jirganing birinchi o'rinbosarligi saylovlarida g'alaba qozonmaganini iddao qilgan. Soyi o'zining Facebook sahifasida Do'stumni Afg'onistonlik o'zbek siyosatchilaridan o'ziga vafodor bo'lmaganlarni muhim lavozimlarga ko'tarilishiga to'siq bo'ladi deb yozgan. General Do'stum tarafdorlari ushbu iddaoni rad qiladilar. Boshqa bir o'zbek deputat xonim Halima Sadab parlamentda ba'zi bir tomonlar va siyosiy tevaraklar aralashgani bois hech bir o'zbek vakili Ulusi Jirganing rahbarlik hay'ati tarkibiga kira olmagan deydi.
Bir nafar, ikki nafar o'z siyosatlari va ularga shu yo'q, ammo bizda 29 vakil hammamiz muvofiqmiz. Ba'zi mudofaalar degan bo'laklar kelishuvlarga rozi deydi. Boshqa qamlardan o'shalarga zang urib aytilganki, fulon intrajema. Ularni aytadiki, o'z mazmunida munchalar bilan muxolif bo'lsa, bilmaganiman, o'zaro ulanmay deydi.
Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining 249 kishi a'zolaridan 17 nafarini o'zbeklar namoyandalari tashkil etadilar. Boshqa bir ibora bilan aytganda, mazkur majlis a'zolarining 90%ini o'zbek namoyandalari tashkil etadilar. O'zbek kuzatuvchi Fazluddin Shokir: Afg'onistonda 4 yirik qavmdan biri sanalgan o'zbeklar vakillari parlamentning rahbarlik hay'ati tarkibiga kirib, o'z millatini tamsil etishlari kerak edi, deydi. Unga ko'ra, etnik o'zbeklar Afg'oniston aholisining taxminan 20% aholisini tashkil etishiga qaramay, ularning davlat rahbariyatidagi ishtiroki qoniqarli emas.
Parlamentda hech intixobi ichiga rais yo ma'un yo bir komissiyani boshiga o'zbeklardan hech bir odam mas'ul intixob bo'lmadi. Bu ham bir eksiklik.
Afg'oniston tarixida ilk bor mamlakat parlamenti quyi palatasining oldingi davrini kelib chiqishi o'zbek bo'lgan deputat Abdurauf Ibrohimiy boshqargan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
partiyaga chiqib qog'oz yuborarlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Vatanparvar gazetasi muxbiri qo'lga olindi. U davlat sirlarini oshkor qilishda gumonlanmoqda. Yevrokomissiya mulozimi Federika Mogerini O'zbekistonda Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikni yaxshilashga ishtiyoqni ko'rganini ta'kidladi. Davlat test markazi abituriyentlarni ro'yxatga olishda muammo yo'qligini bildirdi. Rossiyadagi O'zbek elchixonasi muhojirlar savollariga javob berish uchun call-center ochdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
10-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati qariyb 24 yil qamoqda saqlangan sobiq siyosiy mahkum O'zbekiston Oliy kengashi sobiq deputati Samandar Qo'qonovning reabilitatsiya qilishni so'rab yozgan arizasini qanoatlantirmadi. 10-iyul kuni ozodlik bilan suhbatda Samandar Qo'qonov bu hukm O'zbekistondagi siyosiy tuzumning hali hamon o'zgarishsiz qolayotganini ko'rsatganini aytadi.
O'zi ular yana eski kasalliklari qo'zg'ayapti shekillida.
Nima deb sizni qanoatlantirmadi so'rovingizni? Nima degan asosda?
Qanoatlantirmaganini meni oqlash kerakdan oqlashlar degan bular nazorat tarkibida yozdinglar agar bizga norozi bo'lsanglar deyapti. O'zi nazorat tarkibida ham, kasatsiya tarkibida ham oldin 6 marta yozganmi, bu 7-chisi edi o'zi.
Nimaga shu ishni bunaqa cho'zayotgani, nimaga sizni oqlamayotgani, siz reabilitatsiya so'ragansiz, to'g'rimi? Nimadir bir jo'yali izoh berdimi shuncha mana 7-chi marta yozishingizda?
Bilmayman nimaga bunaqa bo'lganda, takbirda men o'zimdan so'ragandim, men aytdim men hech qachon jinoyatchi bo'lmaganman, jinoyatchi emasman dedim. Hammasi karimi vaqtidagi to'qima deb aytdim sudyalarga. Hamma eshitdilar, yana o'sha nazorat tarkibida yozdim deb aytyapti. Men bundan bilmayman nimaga nimaqa bo'lganini.
Bu hozir Oliy sud ko'rib chiqdi, Samandar aka? Oliy sudda bo'ldi ha bu.
Ha, Oliy sud ko'ryapti.
Endi yana rayonga tushiradimi bu? Qanaqa bo'ladi tartib? Yana rayonga tushasiz, yana boshidan boshlaysiz.
Yo'q, rayonga tushmaydi bu. Men o'zi Oliy sudda sud qilinganman. Bu rayonga payam bo'lmaydi hech qanaqa. Bilmayman nimaga bunaqa o'yin qilishyapti, lekin bu yerda meni nima qiladigan deyiladi, hech qanaqa to'lka dedi dedi bilan nima qilganman. Hozir Mirziyoyevni o'zi ham dedi dedi, keyin yolg'on guvoh bilan qamalganlarni oqlanglar deb turib o'zi aytyapti, lekin bular yana bilmadim men nimaga bunaqa qilyapti.
Samandar aka, kim sudya, kim hukm chiqargan
hozirmi?
Ha, bugungi hukmni kim?
Oliy sudda, Oliy sudda 5-talik sudni ko'rdi.
5 kishilik hay'at chiqargan qarori bu, ha?
Ha, 5-talik hay'at hech qanaqa bu yerda delani tanish uchun delani umuman hech narsa yo'q menda. Ko'lka dedi dedi bo'lgan. Hamma deladan hukmni o'zida yozilgan, falonchaga bunday dedi, pistancha bunday dedi bilan u yerda yeb qo'ydi, ichib qo'ydi, davlatga keltirgan zarari yo falon narsa degan narsani o'zi yo'q.
Endi boshqa tarafdan Samandar aka, mana 20 yil olgan odamlar katta korrupsiyada ayblanib, hammasi reabilitatsiya qildi, hammasi bugun mana vazir darajasida, hokim darajasida ishlayapti. Bu nimaga bunaqa ikki xil yondashuv bo'lyapti?
Bilmadim endi nimaga bunaqa bo'layotganini. Men o'zim ham tushunmayapman hozir bularni qilayotgan narsasiga.
Endi bitta taxminlardan bittasi go'yo sizni oqlashsa ham haligi siyosiy mahkumlar bor-ku, muxolifatchilar, boshqalar hammasi mani oqla deb navbatda turib oladi, prezident bo'lmasin degan gap bilan qo'rqyapti shekilli bilan degan taxminlar bor.
Yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas uni. Hamma o'z uchun javob beradi-yu. Misol uchun bu yerda men uchun muxolifat yoki muxolifatchi men javob bermayman, men o'zimni narsani talab qilyapman uni. Uni hamma bütün dunyo men tan olgan siyosiy mahkum shu Karimov davrida men nafaq o'tirganim, men hayotda 30 yilga yaqin rahbar bo'lganman, daji qaytsam olmaganman men hayotda. Ne tolka jinoyat qilish.
Xo'p, endi nima qilasiz Samandar aka? Endi nima? Bu yog'i nima? Yana qanchaga
tushiriladi? Yo, nazorat tarkibida dedi, nazorat tarkibida Allohdan so'rab, baribir yozamiz baribir. Buni shunday tashab qo'ymayman men. Haqiqatni qaror topishini so'rab baribir Mirziyoyevga yana murojaat qilaman. Bas xulajim yo'q.
O'sha paytgacha Mirziyoyevga qildingiz-a murojaat?
Ha?
Mirziyoyevga shu paytgacha murojaat qildingiz, biror javob bo'ldimi?
Yo'q, bo'lgan yo'q. Men necha marta virtual qabulxonasiga keldim. Oliy sudga 6 marta, bu 7-chisi edi o'zi. Uni ham o'sha bitta prezident mahkamasidan kimdir menga qo'ng'iroq qilib, siz yozing deb, men kontrol qilaman deganda o'sha yozib topshirgandim. Sudda ko'rib chiqdi, baribir hech qanday ijobiy hal bo'lmadi.
75 yashar sobiq siyosiy mahkum Samandar Qo'qonov bilan suhbat edi. Suhbatni Pragadan Zamira Shukur o'tkazdi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Abituriyent 2019 Davlat test markazi kompyuter bazasida muammo chiqish ortidan respublika bo'ylab hujjat qabul qilish ayrim joylarda vaqtincha to'xtatildi. 8-iyul kuni ozodlikka Jizzax, Andijon, Farg'ona va Toshkentdagi ayrim universitetlarda hujjat topshirish bilan bog'liq jiddiy muammolar yuzaga kelganiga oid xabarlar yuborildi. Xususan, Jizzax pedagogika instituti qabul komissiyasi orqali hujjat topshirish uchun quyosh tig'ida turna qator bo'lib navbatda turganlar surat va videolari ozodlikka yetib keldi. Bu surat va videolar muallifi unga quyidagicha izoh yozdi. Jizzax pedagogika institutida qabul qilish to'xtatildi. Abituriyent ko'pligi va tartibsizligi uchun eplay olishmayapti. Qabul komissiyasi raisining aytishicha kompyuter operatorlari ulgura olmayapti. Kelgan barchani qaytarib yuborishyapti. Ozodlik Jizzax pedagogika institutiga hujjat topshirish uchun navbatda turganlardan ayrimlari bilan qayta bog'langanda, kunning ikkinchi yarmida vaziyatning yanada yomonlashganini o'rgandi. 4 abituriyent hushdan ketdi. Ularni ochiq quyoshli sudgorga qo'yib qo'yishgan. Tartibsizlik, bir-birini behurmat qilib darvoza oldida uriqit bo'lib yotibdi, deb tasvirladi o'zi ham soatlab navbat kutayotganlardan biri vaziyatni. Ozodlik oliygohga o'qishga kirish uchun hujjat qabul qilishdagi bu tartibsizlik va uriqitlar sababini izohlashni so'rab pedagogika instituti ma'muriyati bilan bog'landi. Qabul jarayoniga bevosita aloqador mulozim jarayonni tashkillashtirishga oid jiddiy e'tirozlarga javob berar ekan, 8-iyul kungi tiqinga Davlat test markazi elektron tizimidagi uzilish sabab bo'lganini bildirdi. Hujjatlar onlayn tarzida Davlat test markazining bazasiga kiritilyapti. Mana bugun 3,5 soat umuman ishlamadi. Tayyor bo'lib turibmiz, lekin ishlamayapti hali ham. Baza ochilsa olishni boshlaymiz, dedi Ozodlik bilan o'zini tanishtirmay gaplashgan institut rasmiysi. Bu suhbatdosh abituriyentlarning to'lov haqidagi kvitansiyasiz kelayotgani, buning ortidan hujjat qabul qilishning sekinlashib ketayotganini ham tilga oldi. 8-iyul kuni Ozodlikka Andijon va Farg'ona davlat universitetlarida ham Jizzaxdagiga o'xshash ayni vaziyat yuzaga kelgan aks etgan surat va videolar yuborildi. Bu suratlarda ham yuzlab ota-ona va abituriyentlarning quyoshda yuzlab metrga cho'zilgan navbatda turganini ko'rish mumkin. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu oliygohlar qabul jarayonidagi bunday tiqinga ham Davlat test markazi ma'lumotlar bazasidagi muammo sabab bo'lganini bildirmoqda. Ozodlik ma'lumotlar bazasidagi uzilishlar sababiga oydinlik kiritishni so'rab, Davlat test markazining qabul jarayonini muvofiqlashtirishga mas'ul rasmiylaridan biri bilan gaplashdi. Bu rasmiy ma'lumotlar bazasida hech qanday uzilish bo'lmaganini iddao qildi. Mulozimga ko'ra, 8-iyul kuni ayniqsa keskinlashgan muammoga abituriyentlarning 2019-yil oliy o'quv yurtiga kirish uchun hujjat topshirish jarayonidagi yangiliklardan bexabar ekani sababchi. Bu yildan abituriyentga 3 ta oliy ta'lim muassasasini tanlash imkoni berildi. berildi. Bularning ko'pchiligi kelib, birinchi ta'lim shakliga kunduzgi, ikkinchisiga sirtqi, uchinchisiga kechki deb to'ldirmoqchi bo'layapti. Lekin qarorga ko'ra abituriyent faqat bir ta'lim shaklini tanlash kerak. Yo kunduzgi, yo sirtqi, yo kechki o'qish. Shuning uchun ham DTM kompyuter tizimida bitta o'quv shaklini tanlaganidan keyin qolganini tanlash imkoni berilmaydi. Bular shuni tushunmay to'polon qilyapti. Buning ortidan hujjat olish cho'zilib ketyapti. Aybni bizga qo'yish umuman noto'g'ri, dedi Davlat test markazi rasmiysi. Prezidentning joriy yil 14-mayga qarori bilan bu yildan boshlab abituriyentlardan oilgohlarning bakalavriatiga o'qishga kirish uchun hujjatlar faqat Davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Abituriyentlar bundan buyon bakalavriat yo'nalishi bo'yicha birdaniga 3 ta oliygohda o'tkaziladigan tanlovda ishtirok etishi mumkin bo'ladi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Davlat test markazi abituriyentlarni ro'yxatga olishda muammo yo'qligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi 9-iyul kuni abituriyentlarni ro'yxatdan o'tkazish jarayonida muammo yo'qligi haqida rasmiy bayonot tarqatdi. Bu bayonot Ozodlikda respublika bo'ylab ayrim oliygohlarda hujjat qabul qilish vaqtincha to'xtatildi sarlavhali maqola e'lon qilingani ertasiga paydo bo'ldi. Bu maqolaga Jizzax, Andijon va Farg'onadagi ro'yxatga olish joylarida 8-iyul kuni paydo bo'lgan uzundan-uzun navbatlar, surat va videolari ilova qilindi. Ozodlik gaplashgan abituriyentlar, shuningdek qabul jarayoni mulozimlari 8-iyul kuni Davlat test markazi ma'lumotlar bazasida uzilish bo'lgani ortidan shunday navbatlar paydo bo'lganini bildirgan edi. Davlat test markazi 9-iyul kungi bayonotida bu ma'lumotni inkor qilishga urindi. Yozilishicha, markaz elektron dasturi 24 soat to'xtovsiz ishlamoqda. Aynan 8-iyul kuni rekord darajada, ya'ni 81 mingdan oshiq abituriyent ro'yxatga olingan. Davlat test markaziga ko'ra, abituriyentlar 15 kun ichida navbatsiz ro'yxatdan o'tish imkonidan foydalanmagan. Hujjat qabul qilish yakunlanishiga bir haftacha vaqt qolganda esa ro'yxatdan o'tmoqchi bo'layotganlar soni keskin oshib ketgan. O'z serverida muammo yo'qligini ta'kidlash barobarida Davlat test markazi har bir abituriyentni ro'yxatga olish jarayonining Ichki ishlar vazirligi, bank tizimi, shuningdek imtiyoz berishga vakolatli yana 15 ta vazirlik va tashkilot elektron tizimiga bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Bunday katta hajmdagi axborotlar bazasi bilan ishlash tabiiy ravishda tezlikni pasayishiga olib keladi, deyiladi Davlat test markazi bayonotida. 9-iyul kungi rasmiy izohi yakunida Davlat test markazi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Davlat test markazi hamkorligida ro'yxatdan o'tish joylarida navbat yuzaga kelmasligi uchun barcha zarur choralar ko'rildi. Jumladan tezlik oshirildi. Qabul komissiyalari ish soatlari uzaytirildi. Mavjud liniyalarga qo'shimcha ravishda korporativ tarmoq liniyalari qo'shildi, deya hisob bergan. O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni o'tgan hukumat majlisida Andijon viloyati hokimini tanqid qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26-iyul kuni Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos, hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz vazircha deb so'kkan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni o'tkazilgan selektor majlisida viloyat hokimi bilan bog'liq internetda tarqalgan xabarlarni kuzatganini aytgan. Kunuz nashri prezidentning Andijon viloyati hokimiga qarata "Seni hurmat qilaman, lekin internetdagi gaplar dilimni og'ritdi. Og'ir bosiq bo'l. Sadoqat boshqa, amal boshqa" degan so'zlardan iqtibos keltirgan. O'z navbatida hokim yo'l qo'ygan xatolarini tushunib yetganini aytib, bu holat uchun uzr so'ragan va bunday holat boshqa takrorlanmasligini va'da qilgan. May oyida esa prezidentning Andijon viloyatiga tashrifi vaqtida hokim Shuhrat Abdurahmonov ko'z bo'yamachilik qilgani haqida xabarlar shov-shuv bo'lgandi. Ozodlik 6 nafar ayolga prezident sovg'asi sifatida kottejlar berilishi va'da qilingani, lekin prezident Toshkentga qaytgach ulardan uylar qaytarib olingani haqida xabar berilgandi. Ozodlik ilgari ham andijonlik hokimlarning qo'l ostidagi xodimlarni inson shanini tahqirlaydigan so'zlar bilan haqorat qilgani haqida bir necha bor xabar bergan edi. Ozodlikning kuzatishicha, Andijon viloyati tuman hokimlarining haqoratli so'zlar lug'atida iflos, shakal, haromi, tvar, eshak, maraz, hayvon kabi so'zlar ko'p uchragan. Ozodlikka yuborilgan audio eshitilib, viloyat hokimining so'z boyligi ham tuman hokimiyatidagilardan kam emasligi ma'lum bo'ldi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 2017 yil kuzda paxta terimiga kam odam chiqargan tashkilot rahbarlarini shakal, tvar, hayvon, eshak kabi so'zlar bilan haqoratlagan va bu haqoratlar uchun ma'muriy javobgarlikka tortilib, unga 5 million so'm jarima solingan edi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2018 yil 17 aprel kuni o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish masalasida o'tkazgan selektor yig'ilishida bir necha hokimga hayfsan bergan, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni oxirgi marta ogohlantirgan edi. Ammo bu ogohlantirishdan keyin ham Dilmurod Rahmatullayev 15 may kuni obodonlashtirish ishlariga yetarli e'tibor bermagan mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarini iflos, xudo urgan, maraz, pes, mahol kabi haqoratli so'zlar bilan tahqirlagan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yettinchi yilda Qirg'iziston poytaxti Bishkekda o'tgan Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi formatidagi uchrashuvda ishtirok etgan Yevrokomissiyaning tashqi siyosat masalalari bo'yicha oliy komissari Federika Mogerini O'zbekistonda islohotlarga ishtiyoq va mamlakatni yaxshilash borasidagi intilishlarga guvoh bo'lganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 6-7 yilda Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi formatidagi uchrashuv bo'ldi. Tadbir davomida O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va Yevropa ittifoqi tashqi siyosat idoralari rahbari turli sohalardagi mintaqalararo aloqalarning dolzarb masalalarini muhokama qilishdi. Uchrashuvda ishtirok etgan Yevrokomissiyaning tashqi siyosat masalalari bo'yicha oliy komissari Federika Mogerini Bishkek shahrida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston Yevroittifoq aloqalarining hozirgi holati va munosabatlarni yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilingan. Abdulaziz Komilov O'zbekistonda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadida Yevropa Ittifoqi bilan samarali va konstruktiv hamkorlik qilishga qat'iy sodiqligini ta'kidlagan. Ayni paytda Bishkekda Ozodlik muxbiri savollariga javob bergan Mogerini ham O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlikni yaxshilashga ishtiyoq ko'rganini ta'kidladi.
I visited Uzbekistan twice in this last years and I have seen
Men so'nggi yillarda O'zbekistonga 2 marta safar qildim va bir narsaga shohid bo'ldimki, bunga o'xshash safarlar davomida ushbu mamlakat vatandoshlari bilan uchrashish vaqt nuqtai nazaridan juda cheklangan bo'ladi. Lekin men ko'rgan narsa chin ma'nodagi qat'iyat bo'ldi. Tashqi dunyoga ochilish, vaziyatni yaxshilash, mamlakatni isloq qilish hamda Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikni kengaytirish va kuchaytirish bular barchasi menga samimiy bo'lib tuyuldi. Juda yaxshi bilamizki, biz bilan keng qamrovli hamkorlikning asosi ham doim inson huquqi va ochiq jamiyatlar borasida chin ma'noda qo'yilayotgan qadamlar tashkil qiladi. Men O'zbekistonda boshqa tarafdan mamlakatni chuqur isloq qilish istagidagi o'zgarishni aniq-tiniq ko'rdim, dedi Federika Mogerini. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining Bishkekda o'tgan uchrashuvi arafasida 8 ta xalqaro tashkilot Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogeriniga huquq faoli Azimjon Asqarovni zudlikda qamoqdan ozod qilish masalasida murojaat qildi. Mogerini Ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston hukumati bilan Azimjon Asqarov masalasi muhokama qilinayotganini bildirdi.
Yes, we discussed this issue in the bilateral meetings we had.
Ikki taraflama uchrashuv davomida sud tizimi mustaqilligiga umumiy e'tibor berish, xususan siyosiy jihatdan nozik bo'lgan ishlarni ko'rib chiqishdagi shaffoflikni muhokama qilar ekanmiz, bu masalani ham muhokama qildik, dedi Mogerini. Mogerini bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik saytida o'qib tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston sport.
Buxoroning Buxoro futbol jamoasi rahbariyati o'zini korrupsiyada ayblab chiqqan fan klubini tarqatib yubordi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 16-iyul kuni Buxoro jamoasi o'z maydonida Toshkentning Paxtakor klubiga 0-5 hisobida yutqizib qo'yganidan so'ng fan klub a'zolari jamoa rahbariyatini korrupsiyada ayblab, klub bazasida norozilik tadbiri uyushtirgan va rahbariyat iste'fosini talab qilgan edi. Bu ziddiyat ortidan klub rahbariyati muxlislarni jamoa bazasida janjal ko'tardi degan iddao bilan ichki ishlar bo'limiga arz qilgan va fan klubni tarqatib yuborgan. Buxoro fan klubining ismi ochiqlanmasligini istagan a'zosi Ozodlik bilan suhbatda norozilik tadbiri ortidan fan klub faollaridan bir nechtasining viloyat ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilganini bildirdi. Aytilishicha, ichki ishlar boshqarmasida soatlab so'roq qilingan bu faol muxlislar klub rahbariyatiga nisbatan korrupsiya ayblovlari bitilgan Telegram kanalini tergovchi guvohligida o'chirib tashlashga majburlangan. Ozodlik Buxoro futbol jamoasi fan klubi a'zolariga ichki ishlar boshqarmasida tahdidlar qilingani haqida Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati boshlig'i Quvvat Yarashevdan izoh so'radi. Yarashev bu haqda Ozodlikka izoh bera olmasligini aytdi. Buxoro fan klubi a'zolari jamoa rahbariyatini o'zaro tanishtirishlik asosida homiylikdan tushadigan mablag'larni talon-toroj qilishda ayblamoqda. Fan klubning ismi ochiqlanmasligini istagan yana bir a'zosi klub rahbarlarining deyarli barchasi viloyat hokimiyu huquq tizimlari boshliqlarining qarindoshlari ekanini ma'lum qildi. Klub tizimida ishlaydiganlarning deyarli hammasi viloyat hokimidan tortib xavfsizlik tizimlari boshliqlarining qarindoshi. Klubning bosh homiysi Buxoro neftni qayta ishlash zavodi hisoblanadi. Klub rahbari shu zavodni boshlig'ining qayin ukasi hisoblanadi. Xavfsizlik bo'yicha direktor lavozimiga viloyat hokimi O'ktam Barnoyevning jiyani To'ra Barnoyev qo'yilgan va de-facto klubni futbolga aloqasi yo'q shu odam boshqaryapti. Hokimlik ham, homiylar ham klubga o'z odamlarini qo'yib uni pul sog'ish mexanizmiga aylantirishgan. Oqibatda Buxoro futboli barbod bo'lyapti. Klub oktyabr oyidan beri g'alaba ko'rgani yo'q, deydi Buxoro jamoasi fan klubi a'zosi. Ozodlik buxorolik futbol muxlislarining bunday iddaolari yuzasidan Buxoro futbol klubi rahbari Shuhrat Hamroyevga bog'landi. Hamroyev Ozodlik muxbirining savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Hamroyevning mobil telefoni o'chirilgani bois kun davomida unga qayta bog'lanib bo'lmadi. Ozodlik homiylik mablag'lari talon-toroj qilinayotgani iddaolari yuzasidan izoh olish uchun Buxoro klubining bosh homiysi hisoblangan Buxoro neftni qayta ishlash zavodi matbuot xizmatiga ham bog'landi. Matbuot xizmati vakili bu haqda keyinroq rahbariyat izoh berishini va'da qildi, lekin u bilan ham qayta bog'lanib bo'lmadi. O'zbekistonda futbol jurnalisti sifatida tanilgan Bobomurod Abdullayev korrupsiya o'zbek futbolidagi tizimli muammo ekanini aytadi.
Ajratiladigan zavoddan keladigan pullarni boshqa yo'llar bilan o'zlari o'zlashtirish uchun qandosh urug'ini qo'yadi klub tepasiga. Tizimli muammolar yotibdi, o'zbek futbolidagi tizimli muammolar. Bu bitta Buxoroda emas, deyarli hamma klubda shunday.
Ayni kunlarda Buxoro jamoasi O'zbekiston Superligada 14 jamoa orasida 12-chi o'rinda turibdi. Klub rahbariyati o'zgarganiga qadar Superliga o'yinlarini 4-chi o'rinda tugatgan bu jamoa o'z ko'rsatkichini yaxshilamasa 1-chi ligaga tushib qolishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi negizida 7 kanallik call-center ishga tushirildi. Markaz xodimlari o'zbek rajdanlari istalgan muammoli savollari bilan bu raqamlar orqali murojaat qilishi mumkinligi bildirildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Tashqi ishlar vazirligi Rossiyadagi O'zbekiston konsulxonalarining to'liq manzili, elektron pochtasi va telefon raqamlarini e'lon qildi. Tashqi ishlar vazirligi xabarida bildirilishicha, Moskvadagi konsulxonada muhojirlarning talab va ehtiyojlariga tezkor munosabat bildirish maqsadida 1-iyuldan boshlab 7 kanalli call-center tashkil etilgan. Call-centerga murojaat qilganlar bilan o'tkazilgan muloqot xizmat ko'rsatish sifatini aniqlash uchun yozib olinadi. Call center orqali O'zbekiston fuqarolari avtomatik tarzda o'zbek va rus tillarida konsullik huquqiy sohasiga doir axborotlarni olish imkoniga egadirlar, deyiladi rasmiy xabarda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabarida bu qo'ng'iroqlar uchun markazning quyidagi raqamlari e'lon qilindi. +7 499 230 0076 yoki +7 499 238 36 20. Facebook'ning ayrim foydalanuvchilari o'z sahifalarida call center bilan bog'lanish qiyin bo'layotganini xabar qildi. Ozodlik ko'rsatilgan raqamlar biriga qo'ng'iroq qilib, Rossiyadagi o'zbek muhojirlari qanday masalalar bilan murojaat qilayotganini so'radi.
O'zbekiston fuqaroligidan chiqish, vizasizlar, zagranpasport, sertifikat olish, bolalariga dokumentlar qilish. Juda ham ko'p savollar. Chunki hozir juda ko'p joylarda, ko'p joy, ancha joyda nima konsulliklar ochilgan, o'shanga biz hozir o'zbek territoriyasiga tegishlilar qabul qilamiz. Lekin yangi ochilganlarda hali bir xilda oborudovaniye yo'q, baribir bo'tga kelishadi, shu yerda qabul qilamiz. Kaliningrad, masalan, Peterga, Vladivostok o'zining territoriyasi.
Dedi kol markaz xodimasi. Aytilishicha, kol sentr orqali O'zbekiston grajdanlari avtomatik tarzda o'zbek va rus tillarida konsullik huquqiy masalalarga doir axborotlarni olish imkoniga ega bo'ldilar. Vazirlik rasmiysi ko'rsatilgan xizmatlar sifatini nazorat qilish maqsadida barcha qo'ng'iroqlar yozib olinishi va murojaat qiluvchining kutish navbati ham aytilishini bildirdi. Shuningdek, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida Markaziy federal okrugdan boshqa konsulliklar manzillar va kontakt va telefon raqamlarini ham o'z saytida e'lon qildi. Bundan oldinroq Ozodlik Rossiyaning Rostov-Don, Vladivostok, Sankt-Peterburg va Qozon shaharlarida O'zbekistonning konsullik bo'limlari ochilgani borasida xabar bergan edi. Bundan bir necha yil oldin Rossiyada faqat Novosibirsk va Moskva shaharlaridagina konsullik bo'limlari xizmat ko'rsatardi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oyligi 250 dollardan oshmaydigan turkman mulozimlariga haftasiga 740 dollar to'lab, Avaza kurortida dam olish buyurildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turkmaniston shimolida joylashgan Tashqovuz viloyatidagi davlat xizmatchilari joriy yozgi mehnat ta'tilini qayerda o'tkazish haqida og'iz ochmaydi. Bir necha davlat xizmatchisining Ozodlik radiosi Turkman xizmatiga xabar qilishicha, hokimiyat idoralari ularga Turkmanistonning Kaspiy dengizi bo'yida joylashgan Avaza kurort shahriga yo'llanmalar sotib olishni buyurgan. Narxlar o'ta qimmatligi uchun u yerdagi mehmonxonalar yil bo'yi bo'sh turadi. Ular bizga kimki Avazaga bormaydigan bo'lsa, lavozimidan 100% bo'shatiladi deb aytdi, dedi viloyatning eng yirik shahri Tashqovuzlik davlat xizmatchisi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan. Avtoritar Turkmanistonda hukumatga e'tiroz bildirish yoki tanqidga zarracha toqat yo'qligi uchun odamlar ochiq gapirish uchun jazoga tortilishdan qo'rqadi. Davlat xizmatchilariga ko'ra, ular 10 kechalik dam olish yo'llanmasi uchun odam boshiga taxminan 740 AQSh dollari to'lash kerak. Tashqovuzda sotilayotgan yo'llanmalar narxiga mehmonxona xarajatlari va nonushta kiradi, deydi turkmanistonlik xizmatchilar. Transport, tushlik va kechki ovqat uchun yonidan to'lash kerakligi aytiladi. Tashqovuzdagi davlat amaldorlari Ozodlikning bu iddaolariga munosabat bildirish so'rovini rad qildi. Turkmanistonda davlat xizmatchilarining o'rtacha oyligi 230 AQSh dollarini tashkil qiladi. Bu ulkan energiya resurslariga ega bo'lgan mamlakat uchun juda pastdir. Tashqovuzlik dam oluvchilar ushbu shahar bilan Avazaga eng yaqin yirik shahar Turkmanboshiga to'g'ridan-to'g'ri havo qatnovi yo'qligidan shikoyat qildi. Poytaxt Ashxobod yoki mamlakatning boshqa viloyatlaridan Avazaga borayotganlar odatda Turkmanboshiga uchoq, poyezd yoki avtobusda boradi. U yerdan kurort shaharga borish uchun ko'pincha taksi yoki boshqa avtobusga o'tirishga to'g'ri keladi. Avazada dam olganlarning ko'pchiligi u yerdagi xizmatlar sifati yomonligi, xususan internet tezligi pastligi va shaharning aksariyat qismida suratga tushishga taqiq borligidan shikoyat qildi. Avaza shahri 2007-2017 yillarda qurilgan va u avtoritar prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning Turkmanistonda dunyo talablari darajasidagi sayyohlik infratuzilmasini yaratish rejasini bir qismi bo'lgan. Loyihaga milliardlab dollar mablag' sarflanganiga qaramay, Avaza haligacha mashhur sayyohlik maskaniga aylanmadi. Mehmonxonalar narxini aksariyat turkmanlarning cho'ntagi ko'tarmaydi. Boz ustiga viza olish uzoq vaqt talab qilishi va ko'pincha behuda ish ekani sababli Avaza xalqaro miqyosda ham e'tibor qozona olmadi. U yerdagi kimsasiz kurortdan ko'pincha Berdimuhamedov xalqaro yig'inlar, konsertlar va boshqa tadbirlarni o'tkazish uchun foydalanadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kobul bilim yurtida IŞİD faollaridan 3 kishi qo'lga olindi. O'zbekistonlik bir IŞİDchi Shimoliy Foryob viloyatida qatl etildi. IŞİD hamlalari oqibatida Afg'oniston poytaxtida qurbon bo'lganlarning yaqinlari hukumatdan adolat istaydilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston xavfsizlik organlari IŞİD faollaridan deyilgan Kobul universitetining 3 nafar o'qituvchisini qo'lga oldi. Kabul bilim yurtining shariat fakulteti o'qituvchilari Zohir Doi, Muhammad Ma'ruf, Rosih va Mubashshir Muslimyorlar Kabulda IShID tomonidan uyushtirilgan hamlalarga qo'li bo'lganlikka gumon qilinib ushlab olinganlar. Afg'oniston xavfsizlik organlari mulozimlari mazkur o'qituvchilarni talabalar orasida fundamentalizm mafkurasini targ'ib etib, qator talabalarni IShID bilan hamkorlik qilishlikka targ'ib etganliklari yuzasidan qo'lga olinganliklarini iddao qilganlar. Bundan taqriban bir yil oldin Kobul g'arbida Mayvan nomidagi sport klubida IShID tomonidan uyushtirilgan hujumda kamida 30 kishi nobud etilgan edi. Qurbonlar orasida Tulu nomidagi bir xususiy telekanalning Ramiz ismli jurnalisti ham bo'lgan. Mazkur hujum natijasida o'g'lidan ajralgan Ramizning onasi hali ham ko'z yoshi to'kadi. U Kobulda IShID faollari qo'lga olinganidan xursand. Ramizning otasi Nurulla hukumatning tegishli idoralaridan qo'lga olingan IShID faollari tezda sud qilinib, ular ustidan o'lim jazosi tatbiq etilishini so'radi. IShID tomonidan amalga oshirilgan terror hujumlarida mening farzandim va boshqa bir qator begunoh insonlar qotillari qo'lga olingani uchun o'ta xursandman. Mahkamadan tez orada ularni o'lim jazosiga hukm etishini kutaman. Men hukumatdan adolat so'rayman. Kuni kecha mahalliy rasmiylar IShID faollaridan boshqa biri Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyatiga qarashli Imom Soyib tumanida qo'lga olinganini aytgan edilar. Shuningdek, Shimoliy Foryo viloyati razvedka xizmati rasmiylari mazkur viloyatning Xojano Muso mintaqasida amalga oshirilgan tungi harbiy amaliyot natijasida 5 nafar jangari jumladan 1 kishi o'zbekistonlik IShID faoli halok bo'lganini aytadilar. IShID tomoni haligacha bu borada aksilamal bildirmagan. Keyingi chog'larda Rossiya baland martabali rasmiylari hamda NATO mulozimlari Afg'onistonda IShID jangarilari faoliyati qayta jonlangani borasida tashvish bildirmoqdalar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.